Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi verslumo dvasia. Šiandien didysis penktadienis. Tai šventė, kurios visi laukiame ir tikretas savęs paklausiame, ką reiškia ši šventė. Kodėl mes visi kartu norime susėsti prie bendro stalo, kas yra Kristaus auka, ką simbolizuoja margučiai. Kodėl mes vieni kitiems linkime gražių Velykų? Kodėl tai yra šeimos, namų, artimųjų šventė? Mes sulaukėme jau antrų Velykų karantino pandemijos laikotarpiu ir pamatėme per tą laiką, kad tas jaukus, sakralus žodis namai gali suteikti ir daug skausmo ir kančios. Anksčiau dėl savo nelaimių, būsenų, mes kaltinome verslininkus, politikus, mokytojus. Dabar priverstinai susidūrę su savimi ir namiškiais uždaroje erdvėje mes pajutome, kad tas kaltininkas tūno mumyse. Tai mūsų nejautrumas vienas kitam, mūsų nesamoningumas, nelavinti, gaivališki instinktai. Mes susidūrėme su realybe, kurią kūrėme nesamoningai patys ir visą laiką ignoravome, ieškodami pakaitalo išorėje. Todėl šiandieną apie tai pakalbėsime su mūsų viešne, kuriai viena didžiausių vertybių yra namai, vaikai ir Kristus. Edukacija – savo šalies žmonės. Sveikinuosi su europarlamentare, ekonomiste, žurnaliste, mokytoje ir labai nuoširdžia moterimi – Aušra Maldeikienė. Labai diena, Aušra.
Labas rytas. Dėkoju visiems labai, kurie atėjote ir galbūt pasiklausysite, ką mes čia kalbėsime.
Aš dabar galvoju, kaip parinkti kokią formą, kad aš galėčiau jums perduoti tą žinutę, kurią man sudėliojo mūsų klausytojos.
Oi, tai labai įdomu, iš manęs klausyti.
Bet čia, žinot, yra labai griežtai apibrėžtai moterų toks perdavimas jums. Tai skamba taip. Perduok tai politikai, kad jį išmano politiką, jai rūpi žmonės, jį nebijo savęs parodyti negražios, moka daryti išraiškingus spektaklius ir jį parodė visiems, kiek už visą tai reikia sumokėti. Dauguma moterų jūs labai palaiko. Per jūs jos jaučia, per politikę moterį jaučia, kaip yra sudėtinga moterį šiandien. Kaip jinai negali savęs išreikšti ir kad jūs kaip sakė, atsimeni Dita Gražina, lyg išperkat jų karmą, nes daugybė moterų šiandien yra spaudžiamos ir šeimoje, ir darbuose, ir iš savo vaikystės tų pragarų negali išeiti. Ir matydamos, kaip jūs save išreiškite įvairiais klausimais. Ir kiek ta drąsa iš principo kainuoja ir kiek reikia turėti erudicijos to intelekto. Kiek praeiti, kaip jūs pati sakote, tos vidinės savęs refleksijos patirt, kad galėtum būtent save, kaip moterį, pirmiausia, reprezentuot ir rodyti kitoms moterims, kad mes kiekviena tai galime.
Žiūrėkit, yra kokia problema. Žmonės labai dažnai įsivaizduoja, kad būti savimi ir gyventi savo gyvenimą yra labai sunku. Man tai bus 63 metai, taip, už poros mėnesių. Tai aš jau esu 7 dešimtmetyje. Tai viskas, ką aš per tuos 60 metų supratau, kad yra labai lengva būti savimi ir labai sudėtinga žaisti sudėtingus žaidimus. Aš iš tikrųjų manau, kad sudėtinga yra ir vyrams, ir moterims. Moterim visada sudėtingiau dėl paprastos priežasties, jas nuo vaikystės moko būti tokiam subordinuotom. Na, tarsi šeimoj labiau, ypatingai, nu, tarkim, jeigu mes kalbam apie mano kartos moterį, taip, aš užaugau labai patriarkaliniai šeimoj, tėvelio žodis buvo šventas, aš kartais burbėdavau, mūsų tėveliai gerai užaugino su broliu, bet mes jiems daug kainavom. Mano brolis buvo disidentas, tai reiškia psichiatrinės ligoninės, tai reiškia, aš visą laiką maištaudavau, tai ten eidavau, burkdavau kažką, tai, bet nu, jiems užteko proto suprasti, kad jaunas žmogus turi maištauti. Kita vertus, jie aiškiai įdegė daugybę tokių labai visokių stereotipų, nu, tu visada paveldi, mano mamytė buvo tokia paklusni, gera, labai pratinguolė, labai gero širdies, bet visiškai jau irgi vyrui paklusni. Aš šitą normą perėmiau, tiesiog man atrodo, kad tai yra norma. Man tai kainavo 38 metų santokos, 30 metų kančios. Kai kiekvieną dieną jauti, kad esi nereikalinga, kad tai, ką darai, ką bedarytum, yra netinkama, į tave žiūri, niekada tau blogo žodžio nepasakys, bet tiesiog žiūri pro tave į sieną, nu ir tavo visokios ašaros yra, jeigu tu ten bandai kalbėti, priimamos kaip visiškas nesusipratimas. Ir čia nėra, aš nei kaltinu savo vyro, techniškai jis man nėra buvęs vyras, aš esu praktikuojanti katalikė ir jis man liks vyru, kol mes būsime būgyvi, nors vienas iš mūsų. Man iš tikrųjų buvo šventė, kai jis išėjo, dėl to, kad aš pasijutau, nu va dabar jau galiu gyventi kaip noriu, jau niekas, jau ką darysiu, tą darysiu. Tai ta vienintelė pamoka, kurią aš ir noriu pasidalinti su moterim, tiesiog gyvenkit savo gyvenimą. Nebijokit nepatikti, nes kuo labiau nepatiksite kitiems, tuo labiau patiksite sau. Kai tu pasidarai autentiškas toks, koks tu esi, tu pradedi būti ir gražus, ir laimingas. Tai man atrodo, kad mes moteris esame šiaip labai laimingos. Mano mamytė turėjo labai gerą pasakymą ir aš... Kuo ilgiau gyvenu, tuo suprantu, koks jis gilus. Jinai pasakė, mes moteris laimingos dėl to, kad mes galime turėti vaikų. Ir kas bebūtų, kai jie gimsta, nu, kai tu jos pagimdai, tu supranti, kiek tu daug turi. Tai tas, va, aš turiu du puikius sūnus, labai abu myliu, labai skirtingi, bet labai abu žavus. Tikrai labai, labai didelis mano gyvenimo gabalas į juos įdėtas. Viskuo, nuo knygučių skaitimo. Tai dabar, aš žinau, aš galiu jam bet kada paskambinti, jie mane girdi. Dažniausiai gana ironiškai reaguoja į daugelį dalykų, bet tas ironiškai yra su meilė, tai ko daugiau reikia. Aš esu tiesiog labai laimingas žmogus ir būtent laiminga todėl, kad aš tiesiog nebijau būti savim. Tai mano atsakymas, aš tiesiog, jeigu gerai pamenu, ponios vardas buvo Gražina. Tai va, mano mamytės vardas irgi buvo Gražina, labai nemėgo savo vardą. Tai va, aš Gražinai tiesiog tiesiai ir pasakau, jūsų gyvenimas ir kiekvienos mūsų gyvenimas, nežinau, vyrams turbūt irgi gal panašiai, yra lygiai tiek laimingas, kiek mes galime, ką mes mokam, ką suprantam, kaip suprantam. Kai nesirūpinam ten savo, nežinau, ten putliom lūpom, nagučiais ten, kam nors patikti, tai ir ramu savo, tai ramiai gyvenu.
Ar daug tėveliai, mamytė, va, tėvelis, jūsų šeima, va, šeimos visa gentis prisidėjo prie jūsų pažiūrų?
Aš esu iš tų laimingų vaikų, kuris gyveno pusiau gamtoj. Žinot, maža miestelį, Palanga, mano vaikystė, tai čia ne tai, ką jūs dabar matote. Tai tiesiog kaimas toks. Aišku, kad esu savo tėvelių vaikas. Bet mes be abejo visi virstame kažkaip savo tėveliais kitam pavidale. Mano vyresniam sūnui 41 rytoj bus, taip? Tai aš labai gražiai matau ir visada žinau, ha, čia man nepatinka, va čia yra iš manęs paėmė, va šitai iš tėvelio. Nu, tai kas nors, jeigu nepatinka ar dar kas nors, tai tam tu blaiviai pasižiūris per distanciją ir supranti, kiek yra gauta. Bet kartu su kiekvienais metais vis labiau susižavėjimu žiūriu, kiek jis pats save padaro. Nu, tam žinot, kad žmogus gauna, bet paskiau keičiasi. Aš tikrai nemanau, kad mano mamytė būtų ta, kuri eitų ir darytų tokius darbus, kokius darau aš, ne jos stilius. Bet mano mamytė buvo tas žmogus, kuris dėl kito nusirengs, atiduos paskutinį rūbą ir liks be batų, bet kad tik va, tai kažkam nors būtų gerai. Tai aš kartais turiu tokią savybę, labai jinai siūtindavo kartais mano vyrą. Nes čia nėra labai gera savybė, reikia kartais galvot, kiek savęs atiduodi. O iš tėvelio giminės tiesiog yra žiauriai protinga giminė, tai tiek, kiek lygiai turiu proto, tai čia tiesiog yra mano tėvelio giminė su akademikais ir su tėveliu, kuris, nu, kadangi buvo politinis kalinys, tai negalėjo baigti, o jo aukšto mokslo neleido, bet prie savo patalo mirties jis buvo pasidėjęs knygas ir kol turėjo jėgų, tol skaitė, Šalkauskis konkrečiai buvo rastas. Aš po to pasižiūrėjau, aš tą knygą pasimėjau, kuri prie jo lovos gulėjo. Tai taps net tokia absoliuti skaitimo dvasia ir iš mamytės, ir iš tėvelio. Iš tėvelio gal kažkokio gilumo. Iš mamytės gal to noro atiduoti empatijos. Tai mes visi iš tėvų ateinam.
O katalikybė?
Aš užaugau šeimoje, kur tikėjimas buvo tokia absoliučiai normali forma egzistencijos žmogaus. Man buvo labai gražu, kad aš gyvenau netgi vienuolinę 2 metus, mano tėveliai kraustėsi į Vilnių, nes buvo nu, ten grinai ir politiškai sudėtinga buvo 69-ais, ten 3-4 metais, kai vėl politinius kalinius pradėjo sodinti iš naujo. Išsikraustė į Vilnių, kad didesnis miestas nekliūtų niekam ir pirmą savo namą aukštą pardavė vienuolynui. Ten gyveno vienuolės. Iš Telšių jos atsikraustė, nu ir mane paliko ir aš su jom 2 metus gyvenau. Tai toks, nu, sovietinis vienuolynas su daugybė niuansų, kurie yra ir labai gražus ir truputį juokingi. Ir aišku, mano galvoje, man tuo metu yra 7/9 metai, nu vaikas. Tai aišku, kad aš turiu tokių visokių gal ir romantizuoto įsivaizdavimo ir tokio pirmo supratimo, kas yra nuodėmė. Tai ar jos padarė mane tikinčią, aš manau jų... Visiškas pasiaukojimas tam, ką jos tiki, padarė mane tikinčių žmogumi visam amžiui. Bet tai aišku ir tėvelių dalykas. Aš žinojau, kad, pavyzdžiui, netada sekmadienį nereikia klausti, kur yra tėtukas, nes tėtukas išėjo į bažnyčią. Tėtukas po bažnyčios nueis į kalvarijų turgų ir atneš kokio nors, nu ten, nežinau, raugintų kopūstų ten ir pavirdavom. Nu, suprantat, vis dėlto mes kalbam apie sovietinį laiką, nu, kur tas yra truputį kitaip. Tikėjimas man yra tiesiog egzistencijos forma, aš tiesiog. Aš galbūt truputėlį, nu, dėl to ironiškai žiūriu visokius tokius labai gražiai atsivertusius žmonės. Žmonės, kurie labai gerai žino įstatymus, bet neturi autentiškos patirties, kas yra tikėjimas. Aš nesakau, kad aš ją turiu, bet aš gerai žinau. Aš esu mačiusi vieną, vat, pavyzdžiui, kad ir tokį vaizdą, kad grįžo jaunas kunigas namo, nes ten tos vienuolės dar taip, ten vienam skambarėlis gyvendavo vikaras. Ir jis grįžo namo ir labai verkė. Ir aš nekaip negalėjau suprasti, nu niekas ten aišku vaikui neaiškino, kas ten vyksta, o jis ten vis kažką aiškino ir aiškino. Na ir paskui, aš supratau, tiesiog kunigas buvo iškviestas į saugumą ir pasirašė popierius, kad išpažinti išdavinės. Ir jisai prašė, kad jau tos vienuolės visiems sakytų, kad jau tie žmonės pas jį neįtų tos išpažinties, nu kad jam nereikėtų išpažinties išdavinėti. Tai vat, man tikėjimas labai nuo vaikystės liko toks moraliniu sprendiniu. Tu turi turėti tą tokį jautrų santykį su Dievu, kas man ir yra svarbiausia, ar taip mano širdis man sako, kad Dievas taip norėtų. Bet Dievui labai turbūt skauda širdį, kai tu esi pastatytas sistemos ir viso to į tokią vietą, kai tu tampi savotiškai be kalties kaltas, kai tau tenka imtis na, kokio nors tokio darbo, kuris, pavyzdžiui, pasirašytos popierius. Dėl to, kad išpažinti išdavinėsi. Man tai nelabai gražu, kad mūsų kunigai dabar tokie visi pasidarė, nu, toletiniai, nu, tokie, žinot, nu, ne visi daug. Na, Julius Vasasnauskas taip ir buvo kunigas ir liko kunigas. Ta tiesioginė žodžio prasme. Kančios, supratimo, savirefleksijos prasme. Nu, gali būti toks nubantukai ant torto. Nu, tai tokie ten yra išpikėjimas.
Aušra, o kai jūs kalbate apie... Moderniąją katalikybę, gal jie į tai ir linksta, ar ne tai turite omeny?
Ne, moderni katalikybė kaip tik tikriausiai yra priešingas dalykas. Moderni katalikybė tai yra, na, jinai visą laiką yra moderni, nes mes visada visi gyvenam šiandien. Šiandien Kristo aukoja 2009 kartą ir mes šiandien tai darom. Mes jį depasintėm ant kryžiaus. Tapsme, jinai visada yra moderni. Aš tiesiog, akcentuodama modernę krikščionybę, primenu, kad Kristus, vat, ką jis darė vakar, didįjį ketvirtadienį. Didįjį ketvirtadienį Kristus mums visiems plovė kojas, sakydamas, plaudamas savo apaštalams, savo mokiniams, žmonėms, kuriuos jis surankėjo pakampėse. Prie Galilėjos ežero jisai plovė jiems kojas ir tiesiog norėdamas parodyti, kad jis tiek jos myli, kad tas jų dulkėtas murzinas kojas plauna. Ar mes tą žinutę girdime? Tai kai aš sakau moderni krikščionybė, tie kas nori, gali išgirsti ir girdi, kaip rodo komentarai, tą momentą, kad liktai kažkokia patogi krikščionybė, nieko bendro čia su patogumu nėra. Čia eina kalba apie meilės arba nemeilės tikėjimą. Tai man Evangelija, kur yra knyga apie meilę, visų laikų didžiausia meilė, įmanoma man, yra ta moderni krikščionybė. Labai gražių pavyzdžių dabar turim du gyvus popiežius, abu yra tokios meilės pavyzdžiai ir tiek Benediktas XVI, jeigu jo knygą skaityti, jis yra nu, fantastiškas. Aš, jeigu taip man iš dviejų reiktų rinktis, tai aš beveik esu arčiau Benedikto XVI, kurį dažnai pateikia kaip rūstesnį. Iš tiesų jis tiesiog yra labiau knygos žmogus, ta prasme, nu, bet man artimesnis. O Pranciškus yra tas praktikos žmogus, jis jaučia žmonės ir jam labai skauda dėl tų žmonių. Tai ir jie ir yra modernus krikščionis. Nu, yra tokie, žinot, atbėga siniciniai tokie veikėjai. Šaukia viską, žino, nurodo, ten paaiškina. Tai čia Dievas ir sakė, ne žmogus šabui, o šaba žmogui. Tai vat jie, atkreipkite dėmesį, aš labai sekur, mane labai juokina. Čia tos lietuviškus altraiterius labai pradėjau sekti, ieškodama vieno dalyko, kad jie nors kartą pacituotų Evangeliją. Ne, jie visada cituoja Senąjį Testamentą ir šaukia, kad jis yra veikiantis. Ne, jis nėra veikiantis. Tik ar nežinau, kada čia paskutinį kartą nusidėlė užmėtėm akmenim centrinėje aikštėje. Nu, aš per savo gyvenimą nemačiau tokio stebuklo, bet šventas raštas šito reikalauja kai kuriuose vietose, ar ne? Bet ne Evangelija. Tai aš jums turbūt atsakiau klausimą. Moderni krikščionybė tai yra girdinti ir mylinti krikščionybę.
Kalbant apie girdėjimą, jūs dažnai sakote, kad jums yra labai svarbu, kad mokiniai jūs išgirstų. Kaip jūs manot, ar mes pasieksime tokį suvokimą, ar jūs jį jaučiate, kada mes suvoksim, kad Kristų reikia nuimti nuo kryžiaus, kad jis tenai jau nebekaba?
Na, matot, aš vis dėlto manyčiau, kad mes Kristaus nei uždėti, nei nuimti negalim. Tiksliau, mes jam padėjom ten atlikti tą veiksmą.
Taip, taip.
Kristaus buvimas ant kryžiaus yra jo meilės žmonėms išraiška. Mes galime pradėti įvairiai samprotauti ir mūsų praktikose. Tai galbūt tik tai mažutis dalykas, mes galime jam palengvinti buvimą ant kryžiaus, prisimdami kartais kito kenčiančio kančias. Ta prasme, mes iš tikrųjų galime padėti Kristui kartu su juo kentėdami. Ir jisai aiškiai mums yra pasakęs, ką dėl to mes turime daryti. Mylėti savo priešus. Padėti žmonėms, kurie labiausiai kenčia, priimti kitus ir kitokius, priimti tuos pačius pabėgėlius, samarietės, kurios yra anoje kultūrinėje terpėje, nu, tai turbūt dabar kaip kokia musulmonė, su kuria negali net gatvėje normaliai pakalbėti. Tai mes jam padėti galim ir nemėtyti į jį visokios neapykantos, nes jis dėl tos neapykantos ir kybo. Ta prasme, techniškai tai yra, kas parašyta Evangelijoje, yra visiškai priešinga tai, ką šaukia. Dabar krikščionėmis save vadinantis žmonės, aš visą laiką galvoju, kaip jie sugeba tokį susikurti keistą pasaulį, nu, bet čia jau jų reikia klausti.
Jūs pasakėte tokią įdomią mintį, kad mes labiau tikime ne į Dievą, bet gal ne mes, daug kas, bet į suvaldytą tikrovę.
Tai, va čia ir yra visa esmė. Jeigu tu esi tikrai girdintis, ką kalba Kristus, jūs pažiūrėkite, ką daro Kristus Evangelijoje. Murzinas, susivėlusiais plaukais, yragi kažkaip atkurtas tipinis vaizdas, kaip turėjo atrodyti tuo metu. Aš kažkur tą nuotrauką turiu, aš jums galėsiu, net jeigu norit pamatyti, atsiūst. Na, toks nueilinis žydas, taip. Tikrai ne iš turtuolių, tai reiškia suprastai apsirengęs, suprastai su visiškai keista kompanija. Slanko, nu, toks savotiškas gypis. Aplink tą ežerą. Ežeras žiauriai gražus, aš buvau piligriminėje kelionėje ir nu, pagalvojau, kad su malonumu paslankėčiau aplink tą ežerą. Tai ir slanko, nu, ir kalba, ir sako dalykus, kurie beje žiauriai nepatinka fariziems. Tai yra žiauriai nepatinka vadovaujančiai bažnyčiai, nu, šventyklos, tam institucijai kaip tokia. Jisgi yra visiškai nepriimtinas, jie galų galiai ir pasiunčia. Ir jisai kalba apie dalykus, nu, kurie yra kartais bara, kartais iš numirusių prikelia, tai paralyžuota kokį pakeliu patvarko, tai kam nors paauklėja. Tai pasako, kad muitininkas yra geriau už tą, kuris visiškai atsidavęs. Kalba iš tikrųjų labai paradoksalius dalykus. Labai gražiai masto. Jis gyvena autentišką gyvenimą, kuriame yra ir mirtis, ir purvas, ir paralyžė, ir dar kažkas. Ir kuriame žiauriai mažai taisyklių. Nes kaip tik šabas, taip jis nubėga kam nors padėti. O per šabą net tik vaikščiot negali, ką ten paralyžuotus gydyt. Sėdėk visas ir melskis. Čia man ta frazė yra svarbiausia. Žmogus yra daugiau taisyklė. Ir kiek mylit žmogų, tiek jisai sako, mylit mane. Ir visada, kada išrenka tuos, kuriuos mylinu, tai aš, pavyzdžiui, kartais jaučiuosi Dievo mylimą dėl to, kad esu labai tokia netikra ponė. Tai aš nesu ponė. Aš esu gana vaikiškas sutvėrimas kartais. Aš turiu protą turbūt seno žmogaus, nu, nes jau ir sena esu, o elgsena mano kartais vaikiška. Aš labai džiugiai galiu, pavyzdžiui, gatvėje pašokinėti. Čia aš Briuselėje su malonumu kartais eidama per parką namo pašokinėjau, ant vienos kojos netgi su viena mergaite, nes neišokinėjau. Čia manęs nieks nepažįsta ir kas įdomu, kadangi čia yra gerokai atviresnė visuomenė, gerokai, nu, aš sakyčiau, jie gerokai yra arčiau Dievo. Tai niekas net ir galvos nepasuka, nu, nori šokinėje. Senutai. Įsivaizduot, kas būtų Lietuvoje, jeigu maldeikė nepašokinėtų parke ant vienos kojos. Aš prisiminiau vaikystę. Žinau, tokia klasikus šokinėdavo.
Taip. Tai sugrįžtant į vaikystę, jeigu galima, tai kada jūs pradėjote jausti maldą, kad jumise skamba, kad veikia?
Žinot, aš turbūt, čia vėlgi ne mano žodžiai. Čia kažkurio iš tų katalikų teologų mąstytojų žodžiai.
A kodėl jūs ne savo žodžiais kalbat?
Nu, tiesiog būna, aš net neprisimenu, kur aš tai skaičiau. Aš žinau, kad vat, ne aš pasakiau, bet man labai patinka ir aš vat, labai jaučiu tuos žodžius. Nu, mėgstu, kur jau ten pati sugalvoju, tai čia ne pati sugalvoju. Tai norėčiau būti sugalvojus pati. Tai, kad iš tikrųjų Dievas, kai kurios žmonės žino, kad jie silpni, tai jis jiems nesiunčia abejonės. Aš sakyčiau, kad gal čia motinos Teresės yra žodis, kuri viena tų šventųjų, kur visą laiką labai atvirų tekstų sakė, aš visą laiką abejoju, aš nežinau, ar yra Dievas. Nu, ne taip tiesiai savo. Tai man, nu, Dievas pasižiūrėjo ir sako, ai, šitą pradės abejoti, tai ką nors prigalvos. Tai man iš tikrųjų nedavė jokios abejonės. Aš taip, vat, užaugau ir žinojau, kad yra. Ir man taip yra. O ar čia yra gerai, aš nežinau. O šiaip taip labai jau man tas Kristus mielas su savo to tokia visiškai neparadinė gyvenimo pusė. Ir šiaip toks labai džiaugiuosi, kad aš gimiau, kad aš esu krikščionė, dėl to, kad nu, man labai patinka Kristus ir jo neformalumas ir tiek, kiek jis yra visiškai nestatuso žmogus, neturto statuso. Žmogus, kas tiesiog vaikšto ir pasakoja istorijas apie meilę. Tai man tas yra, nu, kažkas tokio. Nu, o kadangi turiu religijos vis dėlto laipsnį mokslų, tai galiu pasakyti, kad daugiau tokių dievų nėra. Visi dievai paprastai būna su statusu. Karaliai ten dar kas nors visose religijose. Tai mes labai laimingi, mes turim dievą, kuris labiausiai mūsų panašus.
Mėla Aušra, turime trumpam sustoti ir padaryti pertraukėlę. Gerbiami žinių radijo klausytojai, netrukus laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antra dalis, priminsiu, kad mūsų studijoje vieši europarlamentarė, ekonomistė, žurnalistė, mokytoja Aušra Maldeikienė. Pratęskime, Aušra, kai jūs sakote praktikuoti, tai praktikuoti ką?
Praktikuoti tai yra visą laiką, galbūt aš dabar jau, tai visiškai aiškiai turiu tokią praktikavimą. Nu, aišku, tu turėti sekmadienį mišęs, man labai labai skaudu ir sunku, kai tų mišių neliko, nu, dėl šitos pandemijos, tai amžinai uždarytos bažnyčios. Tas labai man sunkiai veža, nu, kažkaip labai tas man sunku yra.
O per kompiuterį?
Ne. Nu, čia mišė per kompiuterį, tau per kompiuterį negali giduoti eukaristijos. Nu, ta prasme, aš nesakau, kad aš klausausi dažniausiai, man labai gražus tas Druskininkų kunigas ir aš, nu, iš gailestingumo bančios išvažiavęs, tai dabar Druskininkose, tai aš dažniausiai ten paklausau. Ne, man labai ta vat, bažnyčia, atmosfera, viskas, man, nu, man nuo vaikystės yra toks labai stiprus jausmas tam. Tai man yra sunku, bet, nu, vat, kad to trūksta. Bet realiai turbūt tas praktikavimas man tiesiog reiškia, kad kiekvieną judesį, kurį tu darai, tu pasvarstyk, ar jis atitinka tą veikimo formą, kurią tu girdi tame, ką tu skaitai Evangelijoje. Ir dar man yra labai svarbus momentas ir tas aiškiai ateina su amžiumi, va dabar. Man labai svarbu, kad aš autentiškai pajusčiau pati savo galvoje tą, ką man Dievas sako. Aš tų pasaldintų nemėgstu ten visokių pasakojimų, visokie egzorcistai, kunigai, tai man išvystas burtininkų kažkoks kromelis. Yra bažnyčioje egzorcistai, tegul būna, bet čia tikrai niekaip su manim, man čia panašiau į būrėjas, aš jau greičiau tada naisiu, kokį horoskopą paskaitysiu, negu kad klausysiu ten pasakų. Bet techniškai pasimi kartais evangeliją atsiverti, paskaitai kelis puslapius ir akis apvalėja, kaip tiksliai pasakė, kaip šiandien ir buvo. Ir tada sukabini su savo gyvenimu. Va čia ir yra man tas praktikavimas turbūt.
Matyti, išgirsti, ar ne? Pajausti.
Nu, matot, aš jeigu taip jau visai, tai be abejo, aš esu perėjus netgi 3 kartus. Ignaco Loyolos pratybas, kur kasdieninė yra malda, kur mokoma kontempliacijos, taip toliau. Bet aš esu baigus vis dėlto religijos filosofijos mokslus. Aš skaičiau ir skaitau vis dar daug knygų, kurios yra vienaip ar kitaip religinės. Bet dabar aš jau turiu galvoje, nu, Dievą ir aš su juo tiesiog pasikalbu. Su manim tai taip nelabai pasikalba, bet jis man kažkaip pasako, kad... Va čia tu teisingai darai, o čia ne. Šiaip aš dar kartą kartoju, kad labai svarbu suvokti, kad aš esu virš 60 metų. Praktiškai visose religijose, daugelis religijų, kokios jos bebūtų, jos turi tam tikrus vienodas tokius plastus. Nu, tos net tektonika tokia vidinė struktūra. Ir viena iš tų struktūrų yra ir ypač rytų filosofijose, rytų religijose labai stipri, kad 60 metų yra ta riba, kada žmogus išeina į senatvę. Ir ta senatvė tai reiškia, jeigu jis gyveno dvasios gyvenimą, jis gali pradėti gyventi autonominį kažkokį dvasios gyvenimą. Tai nereiškia, kad neritualizuot. Tikėjimas yra ritualizuotas, bažnyčia, maldos, ten mišios, dar kažkas. Aš dabar kartais meldžiuosi iš ryto pabudusio, kartais jau tiesiog pasižiūri į sieną, priešai sakys, ten yra Kristus. Šypteliu, sakau, nu labas, eisim dabar į darbą. Viskas, aš manau, kad aš nu, atlikau savo rytą. Tai jūs kalbate su senu žmogu ir kaip toks aš turiu tam tikrą kitokį jau vaizdinį. Ta vaizdinį, kai tu esi senas. Man labai juokinga, kai virš 60 metų žmogus sako, oi, arba man sako, pažiūrėjau, jūs jaunatviška. Aš gal ir jaunatviška, bet aš sena. Ir man tai yra nu, didelė garbė. Aš sulaukiau to amžiaus ir galiu savo ramiai. Gyventi ir viską. Aš iš vis nesuprantu, kad šias padarė mūsų visuomenė iš senų žmonių kažkokius neįgalius protiškai. Mane užmuškit, į gabalėlius pjaustikit, aš prašysiu būti sena, o ne kokių 30 metų.
O kodėl?
Nu, todėl, kad aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ko aš noriu, aš save myliu, o tada nemylėjau, visą laiką jaučiausi negraži. Praktiškai jaunas žmogus jis labai priklausomas nuo visų. Kitų nuomonė labai svarbi, arba, pavyzdžiui, to paties vyro nuomonė, ten pasižiūrės ten kažnors. Ir kuo daugiau, juokingiausia, kad kuo daugiau aš to vyro klausiau, tuo iš gražios ir elegantiškos merginos dariausi vis tokia, kaip kažkas sakė, senstelėjusi profesorė. Kai pasidariau pati, vėl pasidariau tokia, kokia buvau. Tokia ir buvau jaunystė. Tiesiog būti senam yra labai didelė privilegija. 1000 metų žmonės mūsų amžiaus nesulaukdavo, tai aš dėl to labai mėgstu gydytojams galvoj padėkoti, kai meldžiuosi, o kokie jūs geri. Dar mėgstu labai padėkoti tam žmogui, kurį akinius sugalvojo, nes nu, jeigu nebūtų akinių, sako, kad Bekonas. Ta prasme, 12 amžiai, nu tai visas nebūtų akinių, tai kiekgi visko negalėtum paskaityti ir apžiūrėti. Man galbūt pokalbis su Dievu yra, galbūt tas praktikavimas yra dėkingumo praktikavimas. Aš žiauriai laiminga, aš kartais net negaliu patikėti, kad taip esu apdovanota būti laiminga. Nu, kad gyvenu savo ir nežinau, tai man tas labai keista.
Jum nuo vaikystės Velykos kas?
Nu, mišio sekmadienį, bet tokios šaltoj bažnyčioj. Šiaip iš tikrųjų, man Velykos yra namai. Ir turbūt vat, mums visiems daugeliu žmonių Velykos ir yra namai, žinojimas, kad tu turi namus, kur tu kada nors nueisi, kad kas be atsitiktų, jis vis prisikelia, kad, nu, vat, kad viskas baigėsi, kas yra bloga. Ir tu vėl turėsi tuos namus, kur tu grįši ir su savim būsi, ir su Dievu. Tai man Velykos namai. Šiaip labai gerą klausimą uždavėt, niekad negalvojau. Ta ritualizuota pusė gali būti labai graži, va tos nakties Velykos ir visą naktį, kai atsirado jau mano vaikystės laikais nebūdavo, man atrodo, kad sovietiniais laikais neleisdavo tokių mišių, tai jų ir nebūdavo. Bet nu, kai jau pradėjom nepriklausomybę atgavom ir pradėjom daryti tas ilgas velykines naktis nuo šeštadienio vakaro, tai iš tikrųjų nu, va, tas toks grįžimas namo, o dabar tai toks iš vis namų jausmas. Tai vėlgi yra seno žmogaus kelias į mirtį, irgi yra kelias namo. tai Velykos tau parodo ir kad tavo kelio pabaiga visada yra graži. Aš labai pozityviai, pavyzdžiui, žiūriu į mirtį, nežinau, kodėl taip žmonės kažkaip ją stumia iš savo gyvenimo. Taigi labai yra gražu numirti. Viskas numiršta. Net ir mūsų duona, jie atsiranda ant stalo numirusi. Taip, iš pradžių būna žiema, ten visi šalą žiemkenčiai, po to atgyja. Tai tie įvaizdžiai tokie yra labai aiškus. Mirtis yra dovana.
Vikšras irgi turi numirti, kad iš jo gimtų.
Taip, mes visą laiką kažkaip mirštam, bet ir galutinis tas rezultatas mirimo. Aš, pažinu, esu mačius nekartą klausius senų žmonių, kai jie sako, ai, jau atėjo laikas mirti ten ir skaičiuoja, kas jau ten mirė ir tokiais ramiais balsais, ypač kaimės žmonės, kur turi to tokio prieritėjimo prie tikrovės tikresnio, tai... Tada, kai esu jaunas, tai tas skamba taip, ai, čia kokie tuoja, ar čia kažkas. Ne, dabar aš aiškiai suprantu, aš nenorėčiau likti viena savo kartoj. Va, kol mano draugai, mano žmonės mano kartos egzistuoja, tai su jais gali šnekėtis, bet kaip paskiau, kiekvienais metais vis jų mašta, tai geriau būti per minioj, negu kad jau vienam ten likti. Tai aš taip, pavyzdžiui, pozityviai mirti žiūriu.
O štai jūs kalbat apie autentiškumą. Tai mes pakalbėjome apie autentiškumą, kada jūs esate čia ir dabar toj namų vidiniai būsenai. Bet kada jūs pereinat į tą erdvę, kurią, kaip jūs vadinate, pavadinkim politinę tą erdvę, nors jinai, kaip jūs pati teigiate, Lietuvoje pas mus tos politikos nelabai. Ir tos politinius visus procesus jūs daugiau vadinate kaip vaidinimais. Bet aš galvoju štai, kodėl tie komentarai jums rašo, kaip jūs pati teigiate, dalykus, kurie jums vienaip ar kitaip gal užrašyti negražiai atrodo, bet jums teikia būsenas kažkaip tai paradoksales. Bet gal tai iš to kyla, kad jūs išsakydama savo būseną, kaip jūs jaučiatės tame politinėme cirke, žmonės labai asmeniškai priima.
O politika yra iš vis, politika yra vienas sudėtingiausių, turbūt pats sudėtingiausias ir pats gražiausias žmonių buvimo kartu būdas. Mums reikėjo tūkstančių metų, kad mes sugalvotumėm, kaip mes galim gyventi daugmaž, kažkaip, nedaužydami kaimyno, neįdami į gretimą kaimą su lasdom, taip? Kas yra politika? Susitarimai, taip. Vat Lietuva dabar yra tokio labai keistoje situacijoje, bet jinai yra gana tipinė, daug kur būna tokia situacija, keičiasi, transformuojasi viskas ir pirmiausia žmonėms reikia išsigryninti, su kuo jie yra, tai dėl to jie kartais yra labai pikti, nes jie mato, kad viešpatė, va tai čia aš taip suprantu ir taip visada buvo gerai, ne, atėjo ir čia pasakojo kažkokius netokius dalykus. Jokinga, aišku, man girdėti, nežinau, ta prasme, kokiam kosmose tie žmonės gyveno, man kai aiškina, kad va, atsirado čia tie gėjai, buvo tie gėjai, net aš vaikas žinojau, kad tokie yra, ta prasme, tai buvo tie žmonės.
Aušra, kaip mes mokėmės universitete antiką, tai...
Tai jūs ten skaitėt ir skaitėt, gėjus.
Būtent.
Ten iš vis ten, tai iš tikrųjų...
Jausas turėjo, jis permėgojo su visomis, atsiprašau,
tai...
turėjo su visomis Olimpo moterimis, skaitant, kad turėjo mylimą į Ganimedą.
Taip, ir aš nežinau, ar dabar yra mokykliniam kurse, bet mano, aš mokyklą baigiau 76 metais, mes kažkada turbūt panašiai mokėmės. Žiūrėkite, Safo buvo lyrika. Kas tai yra, lesbietis, lesbo saloje, ten aš tikrai neprisimenu, kaip mums tai aiškino. Aš tiesiog manau, kad jeigu aiškina žmogus, kurio sąmonė nėra paverkta kažkokiu seksualizuotu vaizdu. Aš kartais, kai klausausi tų nekentėjų, gėjų nekentėjų, čia aš vis be... tai man labai ima juokas, bandant įsivaizduoti, kaip jie mato pasaulį. Atrodo, kad jie gyveno pornografiniai dėžutėj. Aplink kažkokia baisi pornografija vyksta ir jie ten ją... analizuoja, tai ko jų tu tą dėžutę lendi, aš vieną kartą gyvenime su pabandžius žiūrėti pornografinį filmą, tokia situacija buvo, žinai, 35 metus.
Didysis penktadienis, truputėlį rimties.
Suprantat, čia yra rimtis, va čia yra gyvenimas, kai mes sukuriam tikrovę, kuri egzistuoja ir pasakom, ne, jos nėra. Didysis penktadienis yra iš tikrųjų labai didelė ir graži diena, ne todėl, kad reikia verkti labai, o todėl, kad tu labai gerai žinai, kad šiandien jį įkiš į kapą, bet po dviejų dienų jo ten nedavus ir jis išeis vėl keliauti. Taip? Ta prasme, man tikėjimas yra džiaugsmas, džiugesys ir aš man didysis penktadienis irgi nėra ta vieta, kur aš atsisėdus raudu. ką ir noriu pasakyti, tu visada pasaulį matai per savo dėžutę. Išlipkim iš dėžutės, pasaulis yra visoks. Tarp kitko, dar nu, labai jokingas lietuviškas yra toks pasaulis, tautinis kažkoks tai. Labai man keista, kai tautiniai naratyva tautinis sukabina su krikščionybės naratyvu. Krikščionybė gimsta kaip internacionalinė, internacionalus tikėjimas. Taip, kaip sakė, nebėra graiko, nebėra šito, yra visi broliai ir seserys Kristuje. Taip, ir mums nebesvarbu, kokios jie spalvo.
Tautinį sukabina ir su pagonybė.
Su ko tik nori, tai ta prasme, čia matot, bet ar čia yra valgomos salotos, aš nežinau, man pavyzdžiui sunkiai valgomos. Aš labai džiaugiuosi, kad esu lietuvė, aš mastau lietuviškai, jaučiuosi labai tokia patriotė, man labai graži Lietuva, viskas. Bet aš visiškai nesuprantu, ko jau čia aš esu, ko nors ypatinga, aš nežinau, kokia kroatė ar kokį nors maorė, kuri gyvena kitam pasaulyje, Dievas visus atsiuntė ir visi savo gyvena. Tai čia nu, tiesiog kultūrinis toks irgi.
O kaip jūs žiūrite į demokratiją?
Nu, kaip į tam tikrą nuolatinį nepabaigiamą bandymą susikalbėti, kas yra labai gerai. Viduje aš turiu tokio kažkokio tai vat, vidinės įtampos intelektualinės ir emocinės, nes aš iš tikrųjų manau, kad didelė dalis žmonių yra tiesiog nu, nepajėgus priminėti sudėtingų sprendimų. Jiems reikia atsakymų, taip?
Taip.
Dėl to atsiranda tas fenomenas, kad ar juos galima išimti iš šito bendro sutarimo lauko? Ne, negalima. Reiškia, tu turi eiti ir vis kalbėti ir kalbėti. Kartais pasiseka, kad tave išgirstų. Dažniausiai nepasiseka, nes žmonės yra, ypač žemesnio išsilavinimo žmonės, yra uždari gana. Ir žmonija taip ir funkcionuoja jau, nežinau. Pasimkite, nu, Iliadą ir jeigu jau antiką prisiminėm, taip.
Taip.
Ir pamatysime, kaip tos knygos nesikeičia. Mane turbūt labiausiai gyvenime sukrėtusi knyga, kuri šiaip man paliko, nu kaip labiausiai, labai labai sukrėtusi. Tai yra vieno prancūzų istoriko knyga parašyta autentiškais inkvizicijos dokumentais apie Katarų kaimą 13 amžiaus pirmais metais. Tai reiškia 1200 ten kažkokie 3-3 metai kažkur kalnuose Katarų kaimas. Ir ten yra, nu, kadangi buvo inkvizicijos dokumentai, labai visą kaimą susėmė mūsų dabartinė terminologija ir paskiau sudegino, tai yra inkvizicijos dokumentai tardymo, nu, kur visi pasakoja tarpusavio santykis kaimo. Ta knyga išversta į lietuvių kalbą. Ji yra stulbinanti. Tu skaitai knygą ir tu supranti. Tai buvo prieš 800 metų, šitie žmonės darė lygiai tą patį, ką mes, jie lygiai taip pat sprendė tas pačias problemas, jie lygiai taip pat vienas ant kito skundė ir vienas kitą gelbėjo. Aš tai žinojau kažkaip, bet ta knyga man parodė, nu, mes nesikeičiam.
Aušra, bet jeigu paskaityti antikos laikų dokumentų, tai mes atrastume tokių, kur kalbama, kaip vaikai negerbė savo tėvų.
Taip, nes nu, čia natūralu, nes jie ateina įveikti savo tėvų, nu, ne fizinė prasme, bet įveikti, sukurti naują žaidimą.
Gerbiama Aušra, tai už ką Kristus mirė ant kryžiaus? Už tai, kad mes nuolatos kartotume tą patį?
Ne, jis mirė, kad mes žinotumėm, kad Dievas mus myli tiek, kad sutinka už mus mirti. Vakar jisai didįjį ketvirtadienį plovė mum kojas ir sakė, jūs esate mano mylimiausi vaikai, taip. O šiandien jisai miršta, kad mes būtumėm laimingi. Ir aš manau, kad vienintelis dalykas, ką mes turime padaryti, mes turime jam už tai padėkoti. Tuo, kad esame laimingi. Padėkoti savo laimę. Tiesiog būti laimingi ir džiugus. Yra labai gražus dokumentas Pranciškaus, dabartinio popiežiaus Pranciškaus, išleistas. Evangelijos džiaugsmas. Tokia nuostabi knyga. Nu, džiaugsmas. Tave myli ir tu gali eiti ir gyvent, kaip tu nori. Ir kartu atsakymas tai poniai Gražinai, kurį klausė. Tiesiog mylėkit ir viskas. Ir pamatysit, ir Dievas ateina, ir ramybė ateina. Ir...
Jūs buvusi žurnalistė. Ir niekas geriau už jūs nežino šios virtuvės. Bet šiandien mes matome, kad didžiausi to cirko kūrėjai būtent yra jie. Jums yra labai svarbu ir jūs, kaip pati sakėte, kad jūs norite perduoti žinutę. Jeigu, kaip sakoma, būkime autentiški ir toje akimirkoje, kokioje esame, žiūrėdami į priekį, ką jūs norėtumėt pasakyti žurnalistams?
Skaitykit knygas ir mąstykit. Dabar mane dažniausiai žurnalistikoje Lietuvos sukrečia tas toks primityvumas. Ta prasme, matosi, kad nesiruošė tam darbui, kurį daro. Bet yra ir, žiūrėkit, ateina jau dabar jauni žmonės ir jaunų žurnalistų, aš čia dabar nepulsiu pavardėm aiškinti, bet ateina jaunų žurnalistų, kurie iš tikrųjų yra kybiai tave įsikabina, jie pradeda aiškintis, nu ir aš jaučiu jiems didelę pakarbą. Žmonės yra visokie visais laikais, mes ką tik tai kalbėjom apie tai, kad mes labai nesikeičiam, mes esame visokie. Tiesiog mes pasistengime su vienu žmogum susitarti, kad vienas žmogus būtų laimingas, tai yra pats susitark su savimi ir padėkok Dievui, kad leido atsirasti ir kad leido va čia viską šitą apžiūrėti ir paskaityti, pagalvot, pamastyti.
Kaip jūs save vadinate, senas žmogus? Žinot, tarp kitko Puškinas, kaip Eugenijų Oneginą rašė apie tokią citatą buvo, kad prišol starėts, 40 lėt, atėjo senelis.
Ai, prisimenu, dabar prisimenu. Nu, tai jau man 63. Aš toje anoj kultūroje aš viskas, jau visi pirštais rodo ir sako, o, matai. Tiesa, jau anoj kultūroje būčiau mirusi. Neturėjau mūsų vaistų.
Egipto faraoną Ramzį, ar ne?
Kiek jie metų? Jam galėjo būti kokie 35?
Ne, ne, 22 ar kiek? 22 metų.
Aš sakau, ta prasme, jis mąstytojas. Tai taip, mes žiauriai laimingi žmonės. Mes tiek išgyvent turim galimybių.
Ar moteris turi eiti politiką?
Būtinai. Lietuvos atveju būtinai. Todėl, kad mums labai trūksta to moteriško balso. Ir jūs pasižiūrėkite, kiek yra kitokia politika, kai atsirado trys labai skirtingos moterys, seiminiai tam lygmenį.
Jūs kalbate taip, todėl, kad viena iš tų moterų yra jūsų
draugė. Ne, bet užtat kitos dvi visiškai, net nesu didelė gerbėja. Ne kaip žmonių, kaip politikų. Žiūrėkite, jos žiauriai trys skirtingos ir jos susitarė. Taip? Jos skirtingos viskuo. Mąstymo formomis, atstovavimais interesais ir taip toliau. Iš tikrųjų, jos yra labiau kalbančios. Jos kalba. Moteris paprastai yra linkusios vis dėlto kalbėti jos. Dėl geriau išgirsta. Labai išryškėja, kaip žiauriai žmonės trokštantis valdžios pyksta, kad ana pusė nesivadovauja griežtos valdžios principu. Čia irgi dar vienas paradoksas. Jie nori taisyklių. Jie nenori patys spręsti klausimų. Aš manau, kad moteris turėti politiką. Ar pati norėčiau būti politikoje? Ne. Esu labai dėkinga Dievui, kad dėl to, kur dabar esu, bet tikrai labiau norėčiau būti mokytoja ir tikrai pati laimingiausia buvau mokykloje mokytoja.
O kaip jūs matote ateitį mokytoja?
Tiek, kiek mokytojas bus mokytojas, jis buvo, yra ir bus prestižinė profesija. Valstybė, kuri sugalvoja padaryti mokytojus prestižinę profesiją, įsivaizduoja, kad pašaukimai yra perkami pinigais. Netiesa. Mokytojai turi būti atlyginama už jo darbą, labai gerai. Beje, dabar geriems mokytojams labai gerai atlyginama, kai jie korepetitoriais dirba, tiesa, būkim teisingi. Tai. Bet iš tikrųjų, tai yra dovana, kurią tau duoda padėti kitiems. Ir aš manau, kad va, tie mokytojai, kurie yra tikri mokytojai, jie visada yra ir prestižas, ir tai yra nuostabi profesija. Tai viena seniausių profesijų geriausia žodžio prasme – perduoti patirtis, perduoti supratimą, papasakoti, parodyti, išmokyti skaityti galų gale. Ne ta prasme, kad raidę sudėti, bet suprasti turinius. Taip? Tikrai nedaugeliu žmonių duota, kiek 20% populiacijos geba suvokti tekstas.
Kad moteris nenorėtų kovoti su vyrais, ką jį turėtų žinot?
Kad jie nėra už jas svarbesni. Jeigu tu gerbi vyrą, tu niekada su juo nekovosi. Bet reikia atpažinti, kai tavęs negerbė. Ir tada susirinkti daiktus. Tai vat aš pavyzdžiui, manau, kad aš padariau klaidą. Aišku, galvoje žinojau, kad manęs negerbė, ta prasme. Bet aš kūriau sudėtingus labai, nu, kažkokius konstruktus, nu, nes turiu gerai išlavintą intelektualinį protą, kad aš pati esu kalta dėl to, kad dėl to galbūt kažkaip kitaip reikia. Iš tiesų, tiesiog, jeigu tavęs nemyli, tai nieko tame labai baisaus, nemyli ir nemyli ir išeini. Tiesiog, nu, reikia kažkaip, nu, pagarbiai su tais vyrais gyventi, nes nu, tiesiog nėra su ko su jais, aš vis nesuprantu, ko su jais kovoti. Su savim reikia kovoti, su savo baimėmis.
Aušra, dėja laida priartėjo prie pabaigos.
Iš tikrųjų, dar kartą padėkosiu. Padėkosiu už klausimus, padėkosiu poniai Gražinai, kuri kažką tai norėjo sužinoti ir man iš tikrųjų jos klausimas buvo labai šiltas. Ir labai dėkui visiems, kurie klausėte. Nes iš tikrųjų tai mes ir gimstame vienas kitą išgirsti ir kažką suprasti apie save. Nes kai kitų klausai, labiausiai apie save supranti. Būkit laimingi.
Dėkojame mūsų viešniai, gerbiami klausytojai. Gražių jums šventų Velykų. Jums linki ir su jumis atsisveikina verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.